Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, ведучий програми «Люди справи». І традиційно ми з вами зустрічаємося в ефірі Радіо Марія. І запрошую вас, друзі, також долучайтеся до нашого прямого ефіру, до нашої розмови. Будемо раді з вами поспілкуватися. І, як завжди, цікавий, унікальний гість сьогодні з нами в прямому ефірі, якому ми можемо навіть поставити запитання, поспілкуватися, познайомитися ближче. Сьогодні з нами військовослужбовець російського добровольчого корпусу Сил оборони України Ілля Богданов. Слава Ісусу Христу, Ілля.
Навіки слава Богу.
Радий, що ти з нами сьогодні, радий, що ти приїхав сюди в студію, і ми можемо поспілкуватися, поговорити про і духовний шлях твого життя, а також про, можливо, геополітичні якісь моменти, які торкаються сьогодні кожного із нас. Ілля, як, з чого переважно сьогодні складається твоє життя, от, чим ти займаєшся і про що переважно твої думки на цей день?
Ну, зараз я вже служу більшу частину на тиловій посаді, тому що я вже отримав ранення і, не пройдя навіть до кінця реабілітацію, я повернувся на фронт, год воював з відкритим переломом на пластинах. И мне потом врачи сказали, что пластины у меня там полопались, эти болты раскрутились, кости не срослись, если я так продолжу, я потеряю функцию руки. И мне нашли тыловую посаду, мне пересобрали руку, сделали еще одну повторную операцию, теперь я отвечаю за пресс-службу в русском добровольческом корпусе. Вот, ну, хожу в греко-католическую церковь, куда я перешел, опять-таки, после ранения, да. Ну, вот этим занимаюсь сейчас.
Прекрасно, і професійний є частина професійного росту і життя, що триває, і духовний розвиток, і по-різному. Ну, хотілося б ще торкнутися от таких цікавих тем, про які ми будемо говорити. Як сьогодні в цих умовах, коли повномасштабне протистояння триває, і як розвивається Русський добровольчий корпус? І як триває у вас діяльність? Просто чи є бажаючі, наприклад, на сьогодні із Росії, які цікавляться і хочуть долучитися до власне корпусу?
Ну, Русский добровольческий корпус начинался там совсем с несколько человек, да, там его организовал наш лидер Денис Вайтрекс, потом к нему потянулись ветераны, которые служили там в правом секторе, там других добровольческих батальонах еще с 14 года, да, с Азова, и с разных подразделений, их нигде не могли оформить, то есть служить можно было, и люди были раскиданы, не везде нормально относились, но их там за 10 лет так и не смогли оформить, поэтому они потянулись, это был костяк, затем была волна просто добровольцев, которые приезжали там с Российской Федерации там, или с Европы, потом была следующая волна, это была когда мобилизация в Российской Федерации, то очень многие же свалили в Европу, и свалив в Европу, часть людей осознала, что все-таки, ну, их путинский режим лишил родины, им пришлось эмигрировать, и они приехали воевать. Тоже такая интересная. Потом эти люди тоже закончились, и следующий контингент стал такой экспериментальный, это стали военнопленные. Это военнопленные, причем это были как Вагнера, которых, например, брали на Бахмуте, это были штурмзетовцы, это были просто какие-то контрактники мобилизованные. Потом пошли такие, которые специально шли и сдавались, то есть они, уже когда с Российской Федерации нельзя было выехать, они ехали там, выполняли какие-то задания по программе «Хочу жить», то есть там сливали позиции, там или какие-то диверсии делали. И потом если там просто невероятные истории, например, там лейтенант на Херсонском направлении, там такие ужасы там рассказывал. Я же служил в российской армии 10 лет назад. Такого не было. Как она деградировала за 10 лет, что там его сменщика старшего лейтенанта там изнасиловал комбат. наказание. И тот решил, что лучше я переплыву, сдамся в плен и буду воевать против них. И сейчас у нас служат. Ну, то есть истории разные и эксперимент удачный, потому что эти люди себя показали хорошо и на Авдеевке, и там, на других наших операциях, потому что мы как пожарная команда, если мы не в рейдах и диверсионно-разведывательных группах, то мы на всех участках фронта, как спецназ Главного управления розвитки, участвуем.
Друзі, про російський добровольчий корпус. Це підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, сформований з виходців із правого руху Росії в серпні 2022 року для захисту України від російського окупаційного війська під час російсько-української війни в 2022 році. З нами у прямому ефірі Ілля Богданов. Друзі, якщо бажаєте ставити запитання, можете писати на Facebook-сторінці Радіо Марія, пишіть під дописом або надсилайте текстові повідомлення на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. Також чотири телефонні лінії працюють для вас. Запитання вже будемо ставити в прямому ефірі через 20 хвилиночок. Ось так. Раніше Ілля, суспільство не знало про російський добровольчий корпус, а от уже коли після певних операцій, де корпус брав участь, вже почало звучати, зокрема, Яніна Соколова про це говорила і інші. Як сьогодні, чи збільшилась зацікавленість і інтерес до російського добровольчого корпусу і від інших, наприклад, фахівців, спеціалістів, військовослужбовців, які за кордоном, але громадяни Росії?
Ну, конечно, самая такая, наверное, минутка славы, это были прошлогодние наши белгородские рейды, они были мега успешными, то есть я сам возвращался с Российской Федерации на трофейном БТРе, который мы отняли у Федеральной службы безопасности Российской Федерации, то есть реально граница была на тот год абсолютно дырявая, деньги все были сворованы, мы буквально ее как нож сквозь масло проткнули и укатили там на 10 километров в глубину, то есть но это был невероятный успех, невероятный фурор и невероятная пощечина для путинского режима. Но, понятное дело, они принимали меры, и операции становились подобного рода сложнее. Но хотя мы, я считаю, своими рейдами подготовили Курскую операцию, которая стала успешной, но в которой мы не принимаем участие, там уже только ЗСУ. Вот. Наш рейд был последний такой крупный, это весной, мы уже там удерживали, там было нас и вертолетами туда закидывали, то есть это было достаточно крупно, у нас уже появилась своя бронетехника, у нас есть свои минометы, то есть, ну, русский добровольческий корпус это уже не просто какой-то там маленький отряд пехоты, то есть у нас есть все, и танк, и БТР, и, ну, и трофейные, и, там, и не трофейные, ну, короче, у нас есть все, и артиллерия своя, и дроны свои, и разведка своя, ну, у нас есть все свое, поэтому мы можем проводить достаточно крупные операции.
Пише пані Ірина, дякую вам за запитання на Viber Радіо Марія текстовим повідомленням і пише, дякуємо вам за вашу службу. Як складаються відносини з військовими з українських підрозділів? Чи виникають моменти непорозуміння?
Недорозуміння ніколи не було. А вот отношения, то есть как-то репутацию, как военный бренд, то есть, ну, мы зарабатывали постепенно, и сейчас, то есть в милитари сообщества РДК это топ, у нас реально просят наши шеврончики, и многие там, для них это вообще просто за честь даже украинцев там просто носить, потому что это как, ну, знак специалиста военных, то есть мы очень следим именно за подготовкой, чтобы операции были именно вот как по учебнику, все четко, ну, я сам восхищаюсь нашим внутренним менеджментом в этом плане, поэтому у нас хорошая репутация, особенно это после, мы держали дорогу жизни на Авдеевке, то есть когда выходили, и было спасено очень много украинских и раненых, наши вытаскивали, и саму дорогу эту держали, там накаты грушников. То есть, ну, тогда была именно очень сильная репутация мілітарі сообщества у РДК.
Мені здається, що в Збройних силах Російської Федерації особливе ставлення до РДК. Ну, адже вони, мені здається, мабуть, особливу увагу приділяють для того, щоб визначити, де знаходяться фахівці, військовослужбовці російського добровольчого корпусу. Чи це відчувається в тому, як вони ведуть себе на, в зоні бойових дій, чи, наприклад, намагаються знайти, віднайти, якось ідентифікувати і нашкодити?
Так, звісно, і причому ми точно знаємо, що є навіть спеціально сформовані там підрозділення, чи там не батальйон, які там вони готові оперативно перекинути, коли з'являється інформація, що ми діємо на определеному участку. Mm-hmm. Наша успішна операція совместно з іншими підрозділеннями Главного управления розвідки, агрегатний завод, который вот недавно мы взяли, так, он был так, взят там процентов на 70 именно силами русского добровольческого корпуса.
Это біля Волчанска, здається.
Да, угу. Да, возле Волчанска. Когда они узнали, там полетели КАП 3000, там, ну, там вообще что-то невероятное началось. Когда они уже поняли, что это какой-то накат не рандомных сил обороны, угу. А что там спецура пошла.
Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну що ж, друзі, продовжуємо далі. Це програма «Люди справи», Олександр Скрипченко, ведучий програм. І сьогодні ми спілкуємося з військовослужбовцем Російського добровольчого корпусу Сил оборони України з Іллею Богдановим. Бачу, що ви хочете поставити запитання, телефонуєте. Угу. Можете ставити запитання, друзі, долучайтеся. І ми з тобою говорили перед початком цього прямого ефіру про якісь духовні мрії, плани, говорили про духовний розвиток, духовний шлях, зокрема твій, Ілля. І ти сказав, що нині досліджуєш щоденник Фаустини Ковальської сестри.
Так, так, так.
І ти коли говорив, ти усміхаєшся, навіть зараз ти усміхаєшся, адже це справило на тебе враження дуже чудове. І Ілля сказав, що коронка до Божого милосердя займає особисте місце нині у твоєму житті. Розкажи, як ти познайомився, як твоя така духовна трансформація триває, що ти відкрив для себе цю молитву? Коронка до Божого милосердя.
Раніше прихожання на Московського патріархату і когда я перешел в греко-католическую церковь, стал для себя открывать вообще, что есть куча таких духовных вещей, которых, ну, их просто нету там ни в православии, ни тем более в Московском патриархате. Я впервые услышал вообще вот эти повторяющиеся циклические молитвы на радио «Мария». Мне стало очень интересно, я стал гуглить, я нашел вот этот дневник Фаустины Ковальской, прочитал его, узнал про час милосердия, что там 15 часов его там надо читать, там, когда распяли Христа, и для меня это... Я его выучил наизусть, потом Розарій тоже научился читать, и мне вообще вот эти повторяющиеся молитвы, вот эти медитативные,
так.
Ну, блин, как я жил вообще без этого? То есть очень жаль, что в православии такого нет, и оно такое застывшее, а тут вот эти духовные практики, они так развиваются. Это в частности, когда я уходил уже в оккультизм одно время, из-за того, что мне как раз в Московском патриархате вот, ну, не хватало для моей какой-то духовной жажды, все было, ну, слишком догматизировано, что там нельзя причаститься, если ты там съел там что-то там не в то время, не тогда, там батюшки не успел вовремя там подойти руку поцеловать, все там
грех
напрасно. Ну, то есть для меня, когда я перешел в католичество, было большим открытием, что можно там вечером прийти на мессу, там причаститься, там, вау, круто, mm-hmm. хоть каждый день.
І ніхто тобі не буде нічого казати, не буде переслідувати там чи тиснути. До речі, от тема окультизму. Ну, два її зачепимо трішечки. У попередньому нашому ефірі, коли Ілля Богданов був у нас в гостях у 2022 році, в грудні 2022 року. Ти сказав, що у свій час ти був прихожанином Московського патріархату Російської православної церкви, і так доходився, що на 8 років потрапив в окультизм. Ось. І що там відсутня духовність та панують бізнес-інтереси. Як можливо християнину потрапити в окультизм? Через що? Як людина, навіть не усвідомлюючи, може відійти від християнської дороги, слідування за Христом, і потрапити в окультизм? Що це може бути, і маю на увазі те, що відводить людину від Бога?
Ну, во-первых, наверное, то, що ми всі живемо в постмодерне, да, коли uh-huh. все перемішалось, нет каких-то чітких границ. Во-вторых, я вирос в нерелігіозній сім'ї, і то, що я прийшов там в релігію, даже там Московский патриархат, это как-то было больше заслуга моей, там немножко там дальних родственников. Но в целом, то есть, не было такой традиции семейной. Uh-huh. И я думаю, таких людей достаточно. Поэтому, когда у них возникает неудовлетворение в духовном поиске, они считают, да нет, ничего страшного, я найду там, немножечко в другой традиции, а тут вот карма, а тут чакры, а тут uh-huh. тара. О, а оно же работает, а ничего страшного со мной не случилось. И вот так постепенно втягиваешься и постепенно отходишь от церкви и затягиваешься mm-hmm. туда. Вот меня затянуло там вообще капитально, потому что я такая увлекающаяся был натура. Но оно мне дало хорошую прививку. Меня туда больше не затянешь, я уже понимаю, о чем mm-hmm. это все.
Угу. Дякую. До речі, зараз в YouTube-сегменті я бачу все більше, зростає популярність от передбачень, популярність таких різних там ворожок, гадалок, з різних програм, там екстрасенсів тощо. Це може бути інформацією, яка може нашкодити людині, християнину, зокрема?
Ну да, ну, конечно, затягивает. Ну, картами Таро я сам занимался, то есть и на войне тоже там, ну, оно реально в ситуативе, оно работает, да, но, например, все знают, что я там умею гадать на Таро, но я там уже сейчас религиозный, меня сейчас вот иногда стали просить, и вот сейчас я не могу, например, гадать на Таро, mm-hmm. потому что я там читаю розарий, и я тут же ощущаю, что если я сейчас погадаю, там меня попросят, я такой, ну ладно, ну, короче, сделаю это там на войне там, чтобы человек понимал, там, что его ждет, идти, не идти, меня сразу очень сильно бьет это. То есть у меня прям, я чувствую такое именно, что меня Господь сразу попускает, что нельзя этим заниматься. И я уже сказал всем, все, даже не просите, я Таро больше не прикасаюсь.
Что ты відчув на своем вот христианском шляху таке, что... не дозволяє, чи, як сказати, береже тебе від окультної практики?
Ні, ну тут треба просто зробити вибір, з якими ти силами взаємодействуєш, тому що ну, воно не залишається все одно як-то без сліда. Навіть якщо ти чуть-чуть, там це, воно все одно висить. От ці всі беси, вони мають як будто доступ к тебе. Ти дозволяєш їм, вони мають доступ к тебе, тому краще полагаться на Божий промисел – це надіжніше.
Угу. Дякую, Юля. Дуже цікаво. Друзі, бачимо, що телефонуєте. Пишіть свої запитання, ставте запитання і на Facebook-сторінці, і також можете висловити, навіть прокоментувати якісь питання. Якщо це торкається вашого життєвого досвіду, долучайтеся до діалогу. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Дякую, що дочекалися. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Алло.
Так, ви в ефірі. Алло.
Розалія, Вінниччина.
Вітаю, пані Розалія.
Я просто хотіла подякувати Господу Богу і цьому пану Іллю. Яке ж гарне ім'я Ілля. Боже мій, дякую вам. Запомніть, що за вас молиться всій світ. За вас молиться вся Україна. Дякую вам.
Пані Розалія, спасибі, що ви зателефонували, висловили слова вдячності. Це дуже важливо, зворотній зв'язок. Телефонуйте, друзі, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. З нами в прямому ефірі військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Сил оборони України Ілля Богданов. І ми продовжуємо, Ілля. Що ще цікавого протягом цього року от, і в Українській греко-католицькій церкві, взагалі на християнській своїй дорозі, ти для себе ще відкрив? Які практики? От ми торкнулися того, що ти для себе відкрив коронку до Божого милосердя, що звучить у прямому ефірі на радіо Марія о 15-й годині, друзі, і, як ви бачите, ця молитва має серйозний вплив. От фактично твоїм свідченням, Ілля, ми говоримо про результат цієї молитви. І те, що ти говориш, ми чуємо, що ця молитва реально допомагає, має силу. Я для себе теж відкрив її тут, на радіо Марія, і для мене особливе задоволення і приносить саме ця 15-та година. От, я теж не розумів, чому повторюють постійно, але І бачимо, що і ви, друзі, телефонуєте, і долучаєтеся, і молитеся разом з нами щодня о 15-й. Що ще ти цікавого відкрив?
Ну, звісно, Меджугорє.
Меджугорє.
Да, я взагалі спочатку довге время я не розумів, о чому річ. Я думав, це десь в Україні. Я думав,
десь біля Вишгорода, там Межигір'я.
То ли Меджугорє, то ли це десь в районі Мукачева.
Так, так.
Я думав, це якась, ну, українська паломницька штука, думаю, надо как-то съездить. А потом мне попалась книжка, я уже почитал и понял, ну, что это такое, да. И это, конечно, очень интересно.
Угу. Цікаво. Як сприйняли твої знайомі, які з інших практик, скажімо, які знали Іллю Богданова, який був іншим, який міг розкласти карти Таро або там інші моменти. І тут Ілля Богданов, який християнський шлях вибирає, молиться, практикує і доволі ставиться вимогливо до своєї.
Ну, по-разному, по-разному. Є, тобто, у мене ті, хто, звісно, я не зрозумів, але я, з іншої сторони, увеличив своє спілкування і узнав, що є куча молодежі, там, різних християнських конфесій, які там і теж служать в ЗСУ. Тобто у мене це теж велике ком'юніті. Просто, ну, реально так много людей, и ты уже не ощущаешь, что ты какой-то там последний из магикан, там, ну, такой.
Твоя великая семья.
Да, да, очень много таких именно молодежи, и которые именно в ЗСУ, и вот они тоже.
В РДК есть капелланы?
В РДК нет. В РДК христиан не так много.
Не так много.
Но есть.
Але є.
Есть. У нас есть кубанцы, которые как этническая.
Казаки.
У нас, потому что есть, да, в РДК еще такие малые народы России. Вот, и они себя идентифицируют как казаки по национальности.
Так.
Вот, они, конечно, все православные.
Так. И они кажут, мы не говорим, мы балакаем.
Ну, у них
нас,
там, да,
у нас балачка.
Они ходят этих, в шапках. Этих,
кубанках.
Да, кубанках. Там.
Так. Цікаво дуже. Телефонують нам. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати? Стиште, будь ласка, гучність приймача, так буде краще нам з вами комунікувати. Алло, алло? Ах, шкода. Ну що ж, про що хотів ще запитати? От зараз відбувається в інформаційному просторі, з'являється багато інформації про те, що Північна Корея, ми переключимося трошки в геополітику. Північна Корея вступила у війну на боці Російської Федерації, і навіть уже військовослужбовці Північної Кореї теж вже прибули до зони бойових дій для того, щоб брати участь. Ти народився у Владивостоці.
Да.
Ти етнічний українець, якому не пощастило народитися в Росії.
Да.
Так ми в минулій програмі з тобою говорили і ідентифікували. А Владивосток – це місто, де воно дуже близько знаходиться до Північної Кореї. Мені теж доводилося спілкуватися із корейцями, з Південної Кореї тощо. І, можливо, ти знаєш ту культуру, знаєш цих людей, менталітет трішки більше, ніж я, наприклад, чи ми. А що думаєш про це?
Да, я много пересікався з северокорейцями. Їх дуже много в Владивостокі, в Приморському краї було. То есть они всегда жили компактно, они, у них всегда был комиссар, у них всегда на них значок. И то есть, если ты хочешь там прийти нанять, например, себе делать ремонт, ты приходишь туда, общаешься с комиссаром, он тебя приводит, они никогда не получают деньги. Если они убегут там или будут там делать некачественно, их семья будет там покарана в Корее. Когда я уже служил еще тогда в российской армии, там, в 2013 году, до того, как в Украину переехал, то у меня была морская командировка на пограничном сторожевом катере, и мы ловили северокорейских браконьеров. То есть они выходили в открытое море на их небольших деревянных лодках с самодельными дизельными моторами, буквально там чуть ли не по пояс в воде с этими крабами, которых ловили. У них там из еды только водка была и хлеб. Ну, они просто анорексики были. Ну, это просто трэш. Ну, то есть реально, конечно, в данный момент ничего смешного нет. Это Путин открыл для себя такой безлимит солдат.
Чому він це зробив? Проблеми всередині Росії?
Ну, потому что общественный договор Российской Федерации предполагает, что мы великие, смотрим на войну со стороны. Ну, и, в принципе, у них реально есть такая... Я же чуть-чуть еще общаюсь, у меня там остались знакомые. Реально, там, некоторые мужики лечат хронические заболевания, чтобы там, попасть на контракт.
Ох.
Ну, то есть, если у нас бегут от мобилизации, то у них стоят очереди, еще не всех берут. Но они не хотят в то же время привлекать тех, кто не хочет. То есть, они там 30 тысяч там условно набирают каждый месяц. Это реально, ну, то есть, насколько я общаюсь, там напрягов нету никаких, никого, кто не хочет, они не привлекают. А Северная Корея позволяет, то есть, открыть безлимит для солдата. Это в современном мире, когда человеческая жизнь, да, уже не как во Вторую мировую или в Первую мировую, а чего-то стало стоить в 21 веке. А в Северной Корее она до сих пор ничего не стоит. Реально ничего не стоит.
Тоталітарний режим має свої наслідки. Чого нам очікувати від такого додатку фактично, від такого фактично союзу військового із Північною Кореєю?
Ну, буде складніше. От і все. Нужно стабілізувати фронт. І я вважаю, приходити в стратегічну оборону. А то, що ми зараз розриваємося між обороною і маневровими діями, ну, в итоге у нас сипеться фронт, тому що ну, не хватает ресурса и на то, и на то. А стратегическая оборона позволила бы ну, крепко стоять и стачивать. Корейцы, неважно уже.
На твою думку, дипломатична співпраця і військова співпраця з Південною Кореєю, ось, яка разом з Північною по 38-й паралелі стоять в обороні і в протистоянні, чи вона покращиться, чи Південна Корея допоможе Україні? Адже вже слух в інформаційному просторі пішов про це.
Я думаю, да, вони будуть допомагати. Ну, тому що їм якраз цікаво, щоб ті сєверокорейці, які тут окажуться на фронті, щоб вони відсюди вже не повернулися, а тут були утилізовані. Ну, іначе отримують опит сучасної війни і повернуться, і зростає там проблема.
Нам пишуть. Пан Михайло Рудак пише на Viber Радіо Марія. Дякую, друже Ілля. На Майдані в Києві у 2014 році були хлопці з Ростова, котрі нам сказали: «Ребята, ми зараз допомагаємо вам здесь, і прийде время, ви поможете нам там. Ви молодці, молимося і за вас. Най Бог Отець благословить і береже вас з любов'ю Ісуса Христа, Михаїл. Член громадського об'єднання українських офіцерів місто Львів. З Богом, друзі, до перемоги. Ось, пан Михайло, вам привіт із Львова присилає. Ось так. Взагалі, хотілося б ще поговорити про стан всередині Російської Федерації. В українському інформаційному просторі багато розмов про те, що війна закінчиться після виборів в США, тому чутно, що в Росії складно, чутно, що там іде якийсь впадок в фінансовому плані, тощо, і Росія потихеньку деградує. Щодо таких очікувань, щодо очікувань того, що в Росії щось всередині трапиться такого складного.
Є отлична поговорка. Пока толстый похудеет, худой умрет. Ну, поэтому ожидать не стоит. Там Путин, черные руки, вот эти все кликбейтные заголовки Гордона, что там танки на Москву, в Крыму будет лунный пейзаж, там это все, не следует на это ожидать. Они никогда не жили хорошо и хорошо жить не будут, поэтому они эту инфляцию 22% я не особо-то ожидаю. Да?
Ничего нового?
Ну, вообще, ну, то есть...
Это норма життя в России?
Абсолютно. Ну, то есть... Ну да, жизнь стала там в Владивостоке там супердорогой. Ну, в принципе, от этого ничего не меняется. Они еще больше берут кредиты, загоняются в долги и потом вынуждены идти и подписывать контракт. Вот и...
Чтобы потом пойти на войну, для того, чтобы повернуть кредит. Да. Цікава система. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі Радіо Марія. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Це Парижа, Сергій. Щиро дякую Ільї за підтримку, за допомогу. Низький уклін. І довгих років життя, хай ти береже Богородиця, це молитва дуже дієва, яку ти любиш. Але я хочу запитати, я дуже люблю слухати російські естради, да? І як ти себе відносишся к ній зараз, і що ти любиш слухати з цих ваших напів на Лі, з Владивостока? Дякую, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Цікаве запитання.
Ну да, у мене, конечно, иногда просыпается там какой-то ресентимент, там, я не знаю, или как это называется, послушать что-то на русском языке, но в целом я стараюсь не слушать русскую музыку, вот. Mm-hmm. Как-то, ну, все-таки, а современную, то уж точно.
Mm-hmm.
Только там бывает что-то там из детства, и то все меньше и меньше.
Mm-hmm. Хочу доторкнутися ще такої теми, вона для тебе, мені здається, доволі делікатна. Щодо того, повернутися, можливо, у 2013 рік, в 2014, про те, як ти і чому ти зробив рішення приїхати в Україну із далекого Владивостока. Я колись дивився відео в 2014 році, де ти давав інтерв'ю, тебе запитували, а ти сказав тоді: «Здесь всі світлі, здесь люди світлі».
Ну да, реально тоді атмосфера, звісно, ну і в Україні була краще, ніж зараз.
Ну, ти тоді долучився до правого сектору і для того, щоб взяти участь і захищати Україну.
Да, тоді це, ну, я дуже хотів поучаствовати в революції в Росії, я там ради этого там поступил в институт ФСБ, там и все время был там ощущал пятой колонной, а когда случился, ну, Майдан, ну, стало очевидно, да, в России уже такого не случится. Потом уже начались события Крым, Донбасс, и постепенно всю пассионарную молодежь, всю радикальную молодежь стали уже вербовать по обе стороны. Ну, я поехал в Украину, потому что был более последовательный в своих взглядах. Ну, как можно ехать за так называемую Новороссию, когда ты антисистемщик, когда ты против режима, и вот это, нет, вот мы построим Новороссию, там, скинем там жидов в Киеве, а потом чекистов в Москве. Ну, это же бред. Но у меня куча знакомых, кто именно по такой идеологии поехали.
А поехали сюда сами, в Украину?
Поехали с той стороны воевать.
А, с той стороны.
Да.
Пише Людмила: «Дякую вам за щирість і розуміння, Божої опіки вам, пане Ілля». Ще одне запитання. Чи що, на твою думку, зараз у цих великих таких трансформаціях, які відбуваються і через повномасштабне вторгнення, військове протистояння, що сьогодні для нас, для наших радіослухачів, для українців саме головне є?
Там, ну, надо больше на Бога рассчитывать и как-то определиться уже вот с этим, ну, что Бог всему голова. Как-то к духовности возвращаться, то у нас тут левацкие ценности в мейнстриме, в то же время как бы мы вот это, под покровом Божьей Матери, там, в общем, вот эта дихотомия противоположности, ну, как-то с ней надо завязывать.
Нам телефонують на Viber Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава навіки Богу. Я телефоную з Берліна зараз, а взагалі-то я з Крима. Ну, я можу по-російськи там. Не знаю. У мене таке питання до гостя. По-перше, то велика подяка за його рішення. Знаєте, коли в 14-му году я був вынужден виїхати із Крима, у нас там свій був Майдан, скажімо так, і це, я столкнувся з такою, знаєте, проблемою, то, що стільки людей знали, стільки друзів було, і скільки людей відвернулось просто в один прекрасний момент, і доводи ніякі. Може, це вопрос уже підіймався, я не спочатку передачі слухаю. Вот. Я так понимаю, что он то же самое пережил, ваш гость, такие, то, что друзья, родственники отвернулись, мои родственники от меня отвернулись, вынужден, то есть я вообще изгоем там, собственно говоря, стал, и никакие доводы не могли им, и сейчас нельзя какие-то доводы принять. Как наш гость справился с этим? Дякую.
Дякую вам. Як вас звати, скажіть?
Сергій. Да. Я постійний, да, слухач вашої передачі, часом дзвоню.
Так. Я згадав, що дякую вам за запитання, пане Сергію.
Та теж, ну, контакти оборвались, і, в принципі, я взагалі абсолютно не жалею, о чому говорити з тими людьми. Ну, немножко контакту все одно сохранилось, да? А самое прикольное было, я когда переехал, у меня часть зарплаты еще осталась тогда на карточке, а я уже дал свою пресс-конференцию, что я уже перешел, тут это уже все показали. а зарплата должна была вот-вот прийти, и она пришла, и я пишу тому, кто должен был ее мне там перевести, а он мне в ответ: Илья, я все видел, я забираю деньги себе. Вот так. На этом отношения с россиянами в основном закончились у меня.
Що ти такого відкрив в Україні для себе, що для тебе було невідоме, і ти не очікував, що тут знайдеш?
Блін. Ну, тут все-таки я вже тут прожив 10 лет, поэтому тут була куча трансформацій, куча всього і очарований, і розочарований, і прийняття реальності, там, і отрицання реальності. Тобто було всяке різне. Ну, в целом, конечно, я рад, что я вернулся. Я, причем, ездил, мои же предки отсюда, то есть я узнал у мамы, откуда они там в 19 веке переехали. В конце 19 столетия я поехал в эти села, там, Токаревка, например, этого Белоцерковская как-то губерния. Ага. А сейчас это, ну, как-то область или как-то. Ну, в общем, в Токаревку эту поехал, нашел прям могилы там своих предков, которые вот переехали на Дальний Восток, а потом мы с будущей моей супругой там искали кого-то, ну, это умирающее абсолютно село, и нашли там старика.
Херсонская область?
Нет, это под Белой Церковью.
Белая Церковь. Угу.
Нашли старика, который еще помнил моего там пра какого-то это деда, который был двоюродным братом, который переехал на Дальний Восток, а этот, он поехал на Первую мировую, вернулся потом в эту Токаревку. И работал там каким-то трактористом, и я вот нашел деда, который еще вот помнил того родственника, который был знаком с тем родственником, который как раз переехал. Но это было удивительно. Ну, там дед уже был совсем плохо, но как бы там потом нашел еще кого-то, кто там помнил там этих. Ну, в общем, интересно.
Владивосток и Зелений Клин, по історії, як дивитися, то багато дуже українців там проживало, і зараз нащадки українців там живуть. Чи є люди, в яких є отаке усвідомлення і зв'язок внутрішній з Україною? Із твого досвіду? Чи відчувається там?
Ну, етнічно там живуть українці. Тобто, навіть по приміру моїх родственників, тобто, українці виходили там замуж і женились на таких же українцях, да? Тобто, у мене там взагалі ніяких там русських там вот там других народностей, то и нету этнически в крови. Но ментально там, конечно, это все уже перебито абсолютно в какой-то общий россиянский котел. Хотя я помню в детстве в центре Владивостока висел украинский флаг, там было консульство. Но накануне 2014 года россияне его перенесли куда-то в Сибирь.
Угу. Що ж, друзі, долучайтеся до нашої розмови. Ілія Богданов, військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Сил оборони України. З нами в прямому ефірі на Радіо Марія. Долучайтеся і ставте запитання. Ілля, залишається 15 хвилин до завершення нашої програми. Ми встигли обговорити такі делікатні теми і торкнутися геополітики і духовної трансформації, а також і причини, наслідки, факти деградації, зокрема християнина, який може скотитися в якісь інші теми. Продовжимо і почуємо слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати, скажіть?
Навіки, от бабусі 76 років, одне питання інтересує. Прожили ми стільки років, 44% українців в Росії. Чим наші прості люди провинились перед тими простими людьми в Росії? Начальству не вистачає людської крові, а їм чого не вистачає? Ми ж все є, все, які рубіть, і газ, і нефть, і золото, і руда. І все, тільки заробляйте, а не на людській крові заробляйте.
Дякуємо вам за запитання. Дякуємо, що ви зателефонували. Чим же ж ми, про українці, провинилися перед росіянами? Таке запитання.
Та, абсолютно нічим. Но росіяни, звісно, не відчувають ніякої ні жалості, ні як-то співчуття. Сочувствие, да, угу. Но украинцам это реально в большинстве своем, то есть им вообще абсолютно плевать. Но им плевать, с другой стороны, если хорошая новость на своих. Когда началась Курская операция, я начал писать своим знакомым во Владивостоке, друзьям. Говорю, ну что, как там? Ну, люди в шоке. У вас там в Курской области кусок такой нехилый оттяпали. Илья, какая Курская область? В Владивостоке пляжный сезон. Какая Курская область? Всем плевать. Вообще. Он говорит, сейчас спрошу у жены. Жена говорит, вообще не в курсе. Ну, всем плевать. Им плевать на своих, и поэтому плевать на украинцев, плевать на себя. Такая очень нация, да.
А демонічні якісь передумови чи риси характеру присутні в цілому в Росії і в росіян?
Ну, ну архетипічні, то там, звісно, ці болота, це вся хтонь, ну, воно є, да, таке. Тобто, от я зимой пересмотрел цей фільм «Іван Грозний», цього ще умершого режисера такого
известного. Параджанов?
Не-не-не, который был такой верующий еще. Он там сыграл самого Ивана Грозного. Мамлеев или как его там. Вот этот фильм, он прям настолько отображает Российскую Федерацию. Вау, просто мне такое ощущение, что они до сих пор с Ивана Грозного так и ходят по сценарию. Я же вот по тому самому. Вот я там жил, и то, что сейчас, и вот, ну, это реально шиза. Фильм максимально классный, чтобы вот ощутить именно вот эту духовность России, Московского царства.
Було цікаво мені також зі своєї сторони прочитати хроніки Сарматії Олександр Гваньїні. 1500-ті роки, якраз тоді, коли царював Іван Грозний, і він описував ситуації, які відбувалися. І коли я читав, я бачив, так це ж уже було. Тобто це нічого не змінилося в плані ставлення до людей, в плані цієї деспотії, знущання і якоїсь насолоди від знущання над іншими. Ось. Це було теж помітно. Нам намагаються зателефонувати. А що найбільше шанує в супротивниках Росія?
Шанує?
Шанує, поважає.
Тільки силу, тільки професіоналізм. Ну, тобто, і от цю... скажем так, эмоциональную сдержанность. Вот я всегда был против расчеловечивания, когда там, ну, в украинских там СМИ там или где-то отдельно начинают брать пример с россиян, да, там, если эти там приколы с акулами, там, начиная там эти почерк из трупов, там, давайте тоже им отрезать там головы и яйца, там. Ну, то есть я всегда против этого, и им это на самом деле не так страшно.
Чи є якісь передумови для того, що в Російській Федерації всередині розпочнуться якісь зміни тектонічні? І що це може бути таке, що підштовхне?
Ні, от я ж повторюсь. Этот толстий похудеет, худой умрет, ждать вообще не стоит. Там железобетонный режим, они там наводят порядок, и там абсолютно нормальная температура по палате. То есть ожидать каких-то революций там вообще... Все поле зачищено, там стало наоборот еще спокойнее в этом плане. Их только, ну, по войне выносить и все. Чтобы война была невыгодная, да, то есть, так. Мне кажется, стабилизировать фронт, чтобы они там так, это было дорого им обходилось, они отказались от этой затеи.
Рамзан Кадиров и кадирівці, и Чечня. Чи може виникнути якесь протистояння там? На твою думку.
Да ну это теоретически. Ага. Если бы уже, ну, центр ослабеет, то понятно, там уже сразу местные элиты там начнут там отделяться, начнут дерибанить. Но чтобы это случилось, ну, это капец. Должен как совок распасться, а такого, ну, абсолютно нет ни малейших к этому предпосылок на самом-то деле. Ну, ага. Если реально. Я бы сам очень хотел, чтобы там Россия там распалась, чтобы там для меня лично тоже этой угрозы не было, чтобы меня постоянно тут хотят эти российские спецслужбы убить. Но, к сожалению, это все очарование и иллюзии.
Дякую, Іля. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Це я.
Це ви.
Добрий день і добрі побажання гостю вашого. І все таке прочу, всього хорошого. Я тільки що почула, як розповідали про демонів російських, да? Ну, хочу вам розказати, що сталося десь півчаса назад примірно. Це не Росія, це Україна, це Київ. Ну, мене це настільки поразило, що я навіть не можу успокоїтися до сих пор. Понімаєте? У нас от рядом з моїм домом коледж є. Повискакували діти уже такого возраста, десь 6-7 класу, і багато їх, уроки закінчилися. А тут виходить жінка із хрестом і хрестить дома. Я її вже давно бачу, вже 3 роки, тільки почалася війна, того времени вона хрестить дома, видно, взяла на себе цю духовну працю, от, і те саме, і я одобряю її, наприклад, не знаю, як хто. От, хоча я не католичка і не православна.
Uh-huh.
От, я її розумію прекрасно. От, її почуття і все таке. От. І тут ці діти, крізь зграя, побігли за нею, перекривляють її, махають руками. Понімаєте, ну що треба ще для тих? Вони ж вже понімають. Я ж бачу, що це дорослі діти вже. Це не младенці. Що, їх можу в госпіталя дитячі повезти, де показати їм, як діткам руки, ноги подривали, снаряди і міни, очі повибивали, щелепи.
Тобто...
І навіть давали каліки лежачі. Ну, що їм не вистачає для того, що вони зрозуміли?
Дякуємо, що ви зателефонували. Тобто ви торкнулися питання культури і ставлення підростаючого покоління до старших людей, так? Які, от, зокрема, і християнської.
Я бідно за солдат, за нашим, за військових. У мене немає нікого на фронті, я одинока. Мені 80 років, немає серця, бо ви за всіх.
Як вас звати, скажіть, будь ласка?
Вибачте мене.
Все гаразд. Дякуємо, що ви зателефонували. Дякуємо, що ви зателефонували і проговорили таку ось болючу доволі тему ставлення, невігластва, і такого є доволі багато. Давайте почуємо ще слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Звідки ви телефонуєте?
Слава на віки Богу. Олексій Київщина, постійний слухач.
Так.
У мене таке питання, хай воно буде риторичне, не риторичне, і до ведучого, і до шановного гостя. А не здається вам, що, як казав Альберт Стеєр, коли впаде лаштунок, то нам, шановні, треба чекати пострілу не спереду, а ззаду від так званих своїх, які давно вже заслані, мають гарні посади, мають гарний авторитет, великі гроші, боєзапас БК і так далі. Це самі уважаємо люди. Чи ви вважаєте, що ще одне, прокоментуйте, будь ласка, деякі рядки з преси, що наша шановна Верховна Камарина збирається тікати. Дякую.
Запитання, чи не здається, що ворог може вистрілити ззаду, тобто внутрішній ворог в Україні?
Не знаю, я жду вибори. У мене вже є українське громадянство, поэтому я жду вибори.
Вітаю.
Да, очень жду вибори.
Все-таки на виборах нам потрібно буде проявити громадянську нашу позицію і вже серйозно підійти до власне цієї справи.
Там, мені кажется, це буде вообще просто последний шанс, какой-то вообще исторический момент.
Чому?
Ну, потому что сейчас больше борьба именно проектности идёт и какой проект всё-таки выберет Украина. Ну, це максимально важливо.
Який, на твою думку, проєкт зручний і більш вигідний для України?
Я за широкий проєкт. Узкий проєкт, просто можна, звісно, говорити, що теоретично, да, можна там всіх подогнати під цю кальку, але тільки широкий проєкт дозволить все-таки і забрати потім обратно окуповані території і обрістає большую суб'єктність іграти там із глобальним югом, там із западом, і со всіми.
А широкий проєкт – це багатовекторність, ти маєш на увазі в Україні?
Ну, да, да. Ну, то есть, вот, у Кучми була така можливість, да, там, когда в самом начале он мог и с Россией, там, и с Западом, и со всеми, uh-huh. да. У Путина сейчас многовекторность есть, к сожалению. Да, нам этого не хватает, а мы такие все яйца в одну корзину, и такая зависимость.
Почуємо ще слухача. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі. Ваше запитання. Звідки телефонуєте? Скажіть, будь ласка,
Алло?
Як вас звати? Так, ви в ефірі.
Я вже телефонувала. Розалія з Вінниччини. Пан Ілля, дорогенький, слухайте Бога, слухайте священика і дуже моліться до Матеньки Божої. Вона найкрасивіша, найлучша, найдобріша мама. Дякую вам.
Дякуємо, пані Розалія.
Дякую, дякую.
Дякуємо вам за таку пораду практичну. До речі, про молитву, знову ж таки, повернемося ми до духовної складової, від геополітики. Цікава доволі розмова. І як тобі молитва? Яку роль вона відіграє в твоєму житті? І що ти відчуваєш, коли практикуєш молитву?
То вона, звісно, дуже успокаює, да? І ну, настраює. Да? Тобто на бойових я там завжди читаю. Тобто, ну, це лучшая самая настройка і понимание там, того, що все, що произойде, там от, по воле Божьей, да? Ну, и вот на самом деле, как ты себя очень много раз, да, какие мысли прогонишь, так ты себя и поведешь в экстремальной ситуации. Например, когда мне попало, у меня пулевое ранение, пулеметная пуля прошила две кости руки, и оно мне хлоп, и я в секунду подумал, у меня вообще рука болтается, я не чувствую, ее как будто оторвало. А я вот за эти полсекунды эту ситуацию принял, думаю, ну и ладно, протез поставим, жизнь не кончается. Слава Богу за все. Ну, я потом, разбирая это, и я вел себя спокойно, благодаря этому мы, в принципе, там выжили. То есть, ну, надо заранее эти все вещи отрабатывать. И в этом молитва, конечно, помогает. Вот эту уверенность. И в экстремальных ситуациях это обязательно вылезет. Ты поведешь себя так, как ты кучу раз отрабатывал. Лучше это делать заранее, тогда будете довольны собой.
Звичка молитвы не підведе.
Да, да, да. Помагає бути собраним.
Слава Ісусу Христу. Ви звідки телефонуєте? Як вас звати? Говоріть, будь ласка. Шкода. Ну що ж, будемо завершувати нашу програму, друзі. Ілля Богдан, ми з нами в прямому ефірі, військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Сил оборони України у програмі «Люди справи». І ще є багато запитань, надзвичайно цікавий і різносторонній наш гість, і цікаво дізнатися і про духовну трансформацію, і про геополітичну обставину. Чого, от, наприклад, сьогодні, на вашу думку, Ілля, не вистачає військовослужбовцям, і як ми можемо підтримати наших чоловіків, жінок, дружин, які на фронті? От ми торкнулися молитви, і на твою думку, що ще можемо зробити?
Да, ну, это отношение человеческое, даже ну, друг к другу, к людям, потому что там из этого и складывается система, да, что многие там только власть виноваты, ну, а потом на местах тоже по-скотски люди друг к другу относятся, что вот если такого будет меньше, то и все будет нормально. Это больше доверие, больше ценить жизнь, ну, ценить жизнь другого человека, а не только свою жизнь. Ну, это максимально важно.
Дякую тобі щиро. Дякую за надзвичайно цікаву розмову, друзі. Цікаво буде почути ваш відгук про нашу програму і наше спілкування. Дружнє, щире із Іллею. Напишіть нижче під цією публікацією, під цим дописом, чи на YouTube-сторінці, чи на Facebook-сторінці, або на сайті Радіо Марія. Дякую тобі, Ілля, щиро. І сподіваюся, що ще зустрінемося в ефірі Радіо Марія та поговоримо про цікаві дослідження і відкриття в християнському житті і ще й посвяткуємо перемогу України в майбутньому. З такою вірою, надією і молитвою ми крокуємо вперед. З нами в прямому ефірі був військовослужбовець Російського добровольчого корпусу Сил оборони України Ілля Богданов. Я Олександр Скрипчин. Кажу, не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось!